Kan ek vra nadat ons deur gisteraand is, waar mense gesê het, ek wil vergewe, hoe dit gegaan vandag? Is daar mense wat ervaar het, dit het met my bietjie beter gegaan, dat ek net so aanduiding kry? Iemand gevoel, dat iets van my gelig, of het slechter gegaan vandag? Het het gehelp een bietjie? Maak net so, of kyk in Bulgarije, as die mense in Bulgarije ja sê, dan maak jy so. In Suid-Afrika is dit so, maak net so, of... Goed. Wat maak ek nou, as hierdie gevoelens terugkom? Want sien, baie keer, dan is hy selwe ou nog steeds morgenoggend by die werk. Of ek loop weer in hom vas. Wat maak ek nou? Daar is twee goed wat ek wil vra, of twee skrifgedeeltes wat ek vir jou wil gee, wat jy kan bid. En dan bid ek vir hom, dan bid ek vir die persoon. Maar dan begin bid ek vir hom, kyk hier, Jesus sê, ons moet ons naaste en ons vijande lief hê. Dan begin bid ek, al begin bid ek by die punt waar ek vir hom sê, jy is my vijande, begin bid ek vir hom. Die Here sê, jy moet vir jou naaste lief, of jou vijande lief hê. So as jy nou nie by jou naaste kan kom nie, dan begin jy nou maar by jou verste. En jou verste is jou vijand. Wat bid ek? Ek gaan na Romeine 5 vers 5 toe. En ek vraag, Here, stort die liefde deur die Heilige Gees in my hart uit. En dan bid jy, totdat jy daar ook kan lief hê. Totdat jy daar persoon kan lief hê. Jy blyf vra dat die Heilige Gees sy liefde, die liefde van God, nou die liefde wat die Heilige Gees gee, is nie natuurlike liefde nie, dis goddelike liefde. En op grond van Romeine 5 vers 5 kan jy vra, Vader, stort die liefde van God in my hart uit. Stort dit uit in my hart. En dan hê jy die persoon lief daarmee. Nie uit jou eie uit nie, want jy kan nie. En jy bid totdat jy hom kan lief hê, soos die persoon wat jy die liefste op aarde het. Toe ek in die kossies was op Stellenbosch, het ons 'n rakker gehad. Hulle het gedrink, en dan 3:30, 4:00 in die morgen, dan het hulle teruggekom, en dan het hulle Derry Bell in die gang gesing, tot wie weet wat er tyd. En ek het nie baie daarvan gehou nie. En dit was nie vir my lekker nie, want gewoonlik het ek daai tyd geslaap. En ek het begin bid, en ek het vir die Here gesê, Here, geef my liefde vir hierdie ou. En ek het gebid en gebid, en sonder dat ek agtergekom het, het iets in my hart gebeur. Totdat ons, vrydagmorgen, die ouens, ek weet nie of hulle dit nou nog doen nie, maar 30 jaar terug het ons dit gedoen, 20 jaar terug, daarom, ek was lang terug, lang terug is dit nou, baie lang, terug, wat ons dan in Bos was, het ons vrydagmorgen, was daar kossies raak by in die winter gewees, weet iemand of het nog gebeur op die oomblik? Ja of nie? Daar sê iemand is reg, wonderlik. Totdat ek vir daai, kom ek eenmarig achter, hierdie ou het slot of iets gespeel, of flank, ek kan nie onthou nie, laat ek daai ou cheer, laat die ouens omkyk, en sê, wat my keer hierdie ou? Dis asof ek vir my broers kreeg. En dat was so gewees, ek het hom lief gekry, in die middel van dit, en toe Derry Bell ook nie so baie saak gemaak in die oggend, as ek wakker word, as hy in die middel van die nacht wakker sing nie. Nou, dit was een van die min gevalle waar het baie goed gewerk het, die andere het ek een bietjie langer mee gesukkel, om ons lief te kry. Die tweede ding wat ek vir jou wil, kan aanbeveel is, gaan en skryf neer Numeri 6 vers 24 tot 27. En as die persoon wat vir jou die moeilikheid gee, seën hom, sê, ek kan nie nog, as hy al die moeilikheid maak, vra die Here met hom seën ook nie, hy kan nie dit ook nog kry nie, seën hom. Seën hom. Jy sien, dis die seën van die Here wat gesond maak. Dit maak heel, dit maak jou heel, en dit maak die ander persoon heel. Vat die naam van die Here en sê, ek lê die naam van God op jou. Nou, jy sien, baie keer as ons begin seën, en sê ons, ek seën jou. Maar, ken jy dit? Ek seën jou. En later sê ons, ek seën jou. En later sê ons, ek seën jou. En later kan ons sê, Here, seën hom asseblief. Seën hom met die rykdom van die seëninge. Begin dit doen, totdat jou hart oop is om dit te doen. Maar gaan lees, dis die seëngroet wat ons, wat gewoonlik die dominees van die kansel af uitspreek, en wat die Aaron uitgespreek het, en dan vat jy daar die seën, en jy spreek dit uit, jy bid dit om, jy sê, Here, ek bid vir die persoon, dat hy aangesig sal sien, dat hy aangesig oor hom sal skyn, Here, ek bid dat hy sy sonde sal vergewe, Here, ek bid dat hy by hom sal wees, dat hy hom in al sy nood sal help, Heer, ek bid dat hy sy gebede sal verhoor, ek bid dat hy die vrede vir hom sal gee, of vir haar. En as jy dit dag vir dag bid, weet jy wat gebeur, dan begin jou hart verander. En soos wat jou hart verander, verander die persoon ook. Bid hierdie twee skrifgedeeltes. Nie net een of twee keer nie, maar totdat jy 'n positiewe hart het, dan werk die Heere maak jou vry, en die Heere werk in die ander persoon se hart ook. En die Here seën die ander persoon ook. Kom ons bid. Vader wat in die hemel is. Dankie dat U ons, dat U Uself in die Nuwe Testament as 'n Vader aan ons kom openbaar. Ons aanbid U as die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat gekom het om ons te seën met alle geestelike seëninge in die hemel. U wat ons Vader is, wat vir ons plek in die hemel gereed gemaak het, en dat U seën Jesus Christus gestuur het om U self te kom openbaar in ons. Kom praat vanavond met ons Here deur die Heilige Gees en mag ons harte oop wees om U te hoor. In Jesus naam vra ons dit. Amen. In die Ou Testament lees ons 3 of 4 keer as dit so baie is, lees ons dat God homself as Vader openbaar. Maar in die Nuwe Testament openbaar God hom by uitstek as ons Vader. Ons lees telkens, as Paulus skryf, dan skryf hy van God ons Vader, van God die Vader van ons Here Jesus Christus. As Jesus ons leer bid in Matteus 5 vers 6, dan sê hy, so moet julle dan bid, ons Vader wat in die hemel is. Dit was 'n totale nuwe konsep vir mense in daardie tyd, om te sê, Vader, om God Vader te noem, was vir die Jode iets, dit was iets buitengewoon radikaal. God was daar, en ek bring offers aan God, en ek bely voortdurend my sonde om die regte verhouding met God, en skielik kom God as Vader, en die oomblik as God hom as Vader openbaar, dan is daar 'n familieverhouding. Sien, 'n vader is altyd 'n man. Die begrip vader is 'n woord wat binne in 'n familie staan. Dan word ek deel van die familie van God. In Johannes 14, dan sê die Here Jesus, dan sê hy, moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. Ek gaan voor julle uit om vir julle plek te berei, want in die huis van my Vader is daar baie blyplek. Hy sê, en Jesus sê op, in Matteus 17, dan sê, ek het gekom om die Vader aan julle te openbaar. Dis hoekom Jesus gekom het. Hy het gekom, sê die woord, baie uitdruklik, dat ons die Vader kan ken. Dis waarvoor Jesus gekom het. Dis een van die grootste redes, dat ons met die Vader versoen kan word. Dat ons die Vader kan ken. En weet jy, die een van die mees, kan ek die woord gekontamineerd gebruik, ek sukkel om 'n goeie Afrikaanse ander woord te kry, daar woord, is die woord Vader vandag. Kinders het baie selde 'n goeie belewenis van die woord Vader. Want daar's 'n klomp pyn en seer kry oor vaders. Vaders wat net weg is. Een van die persone wat saam met my in ons organisasie gewerk het op die stadium. Sy seentjie het by die huis gekom, hy was standaard 2-3 gewees, graad 4-5. Een aand toe kom hy by die huis, toe huil hy. Vra sy pa vir hom, wat is dit? Hy sê, wat is fout met my? Hy sê, wat bedoel jy? Hy sê, papa, ek is die enigste een in my klas, wie sy pa en ma nie geskei is nie. En hierdie kind wonder, wat is fout met my, dat my pa en ma nog nie geskei is nie. Hy huil daar oor, hy is verwar daar oor. Ernst Hemingway skryf in een van sy essays, dan vertel hy 'n story van 'n pa en 'n seun wat saam geboer het en hulle het wrywing gehad. En moet tog net nie saam met jou pa gaan boer nie, dis nie 'n goeie plan nie. Gaan koop die buurplaas en boer daarop en gaan kuier baie selde vir jou pa, dit werk baie goed. Want 'n ma en 'n skoondogter in dieselfde kombuis, dit alleen laat die boontjies oorkook. Maar hulle het 'n stryd gekry en 'n groot geveg gehad en die seun het net gegaan. Die seun se naam was Pakko gewees. In 'n hele aantal jare later het hierdie pa begin soek vir sy seun Pakko. En hy kon hom nie kry nie. En uit desperaatheid het hy 'n klein advertensietjie gekoop hier agter in die smalls in die Madrid News. En hy het daar aangesit. Alles is, Pakko, alles is vergewe. Ek is lief vir jou. Ek sien jou morgenoggend 12:00 voor die Madrid newspaper se hoofkantoor. Hulle sê die volgende middag 12:00 het 800 jong manne met die naam Pakko gestaan. Wat hulle pa gesoek het. Weet jy, ek was 46 jaar oud gewees, toe ek in 'n vliegtuig geklim van die Pretoria af en Kaap toe gekom. My pa het op daai stadium reeds prostaatkanker gehad en hy was hier vir bestraling. Dit was kort voor sy dood gewees. En ek het 'n stoel gaan vat en ek het voor hom gaan sit en vir hom gesê, pa, ek is 46 jaar oud. Ek het nog nooit een keer gehoor dat jy vir my gesê het, jy is lief vir my nie. Nog nooit nie. Ek weet jy is lief vir my, maar ek het jou nog nooit een keer vir my hoor sê, ek is lief vir jou nie. En hy het aan die huil geraak, het opgestaan en hy kom vashou en het gesê, ek sien jou baie lief. Hy sê, ek het vir myself gesê, ek het baie paas gesien wat vir hulle kinders sê, ek is lief vir hulle, maar nooit liefde gedoen het nie. En ek het gesê, ek gaan dit nie sê nie, ek sal dit bewys. My pa het gewys dat hy lief is vir ons. Maar sien, ek moes het gehoor het ook. Ek moes met my eie ore gehoor het, my pa is lief vir my. Daar was 'n gat in my hart en in my lewe, omdat my pa net nooit vir my gesê het nie. Ek was 'n jong seun gewees, was staart 8 gewees, vandag se graad 10. En ek het op daai stadium ook min of meer so gelyk soos ek nou lyk. So half soos 'n hamburgertjie. maar jy weet, soos 'n junior hamburger. En ek het begin aan speedwalking begedoen. Weet jy wat is speedwalking? Stap. Wat noem jy sit in Afrikaans? Een stap. Afrikaans al. En my broer was lank gewees. Hy het ook gestap. Ek weet nie of jy dit gaan oorleef nie. En hy het vir my gesê, man, jy is 'n klein vetgat. Jy sal nêrens ooit in sport kom nie. En weet jy hoe daai ding in my hart gaan sit? En ek het begin oefen. En in standaard 9 het ek 'n Suidwes rekord vir stap gebreek. Maar het nie bevrediging gebring nie. Want sien wat ek nodig gehad het, was net my pa se erkenning. My pa daar gesit die dag toe ek die rekord gebreek het, het niks gesê nie. Hy het net gesê, jong, ek is nou hartig, ons moet nou ry. Ek wou net gehad dat hy moet gesê het, weet jy, dis kruid. Ek wil nie een rekord gehad het nie. Hy moes net vir my gesê het, ek aanvaar jou soos jy is. Seun, dis wonderlik. Dis fantasties, man. Ek was amper 46 jaar oud. Toe was my pa al kanker gehad. Toe sy een dag in Pretoria. Toe moet ek een oggend een lesing aanbied. En hy sit daar. En ek onthou het so skuins gesit nog van die kanker. Van die pijn. Verskriklike pijnlike kanker gehad. Toe was uitloop en in die motor klim. Toe sê ek wil graag vir jou twee goed sê. Hy sê, jy het 'n wonderlike boodskap gehad vandag. Ek wil het net vir jou sê. En hy sê, van al die ouens wat gepraat het, het jy die beste gepraat. Ek het ook so gedink. Maar het was die eerste keer in my lewe, wat hy nie gesê het, maar jy moes nog dit ook gedoen het, of jy moes nie so gesê het nie. Die eerste keer, en ek het op 3:24 al begin preek, vroeger is dit, seker op 20 al begin preek, en elke keer het hy ietsiekie gehad om vir my te sê wat ek verkeerd gedoen het. En ek het nou die dag by my seun sy eerste preek gestaan. Man, ek het 'n paar hemsnope verloor. En weet jy wat ek vir myself gesê het, gesê, gaan nie 'n woord negatief sê nie. Ek het 'n paar goedjies gesien wat hy anders kan doen. Ek was so trots, is 3 maal beter as wat ek ooit kon gepreek het. Toe kom hy na my toe sê, papa help my, is daar iets wat ek beter kan doen? Toe sê ek, ja, kom ek help jou. Maar ek het nie uit my eie uitgegaan of hom gesê nie. Want sien, ek het die pyn gehad daarvan. En my pa het goed probeer doen, hy het nie probeer kwaad doen nie, maar ek het nooit goed gevoel daaroor nie. Ek het net altyd gevoel, ek is nie goed genoeg nie. In die tyd toe ek op Stellenbosch was, of net daarna, was daar 'n professor se dogter, wat in haar staat 9 eksamen, het sy 97% gekry, en in haar matriekjaar het sy selfmoord gepleeg. En sy het 'n notaatjie gelos en gesê, papa, ek is jammer dat ek net nooit goed genoeg was nie. En hy kon het nie verstaan nie, maar wat dit beteken is, haar pa het altyd vir haar gesê, my kind is wonderlik, maar jy kan nog 'n bietjie beter doen. Hy het dit goed bedoel. Hy wil haar maar net aangemoedig het, maar dis nie wat sy verstaan het nie. Weet van 'n ander pa, elke middag by sy kind kom sit en skool afkom, en sê, hoe het dit gegaan? Hierdie kind het dit helemaal anders beleef. Hy het gedink, sy pa kyk oor sy skouer en kyk wat hy verkeerd gedoen het. Hierdie pa was net lief vir hierdie kind gewees. Maar dan kan jy pa's wat helemaal anders optree. Ons 'n jong man in Duitsland gewees. Sy Joodse seun gewees. En sy pa het na die sinagoge toe gegaan en sy hele familie daarin geneem. Maar toe strek hulle op 'n stadium na ander dorp toe, en daar's net 'n Lutherse kerk, maar nie 'n sinagoge nie. En na 'n kort rukkie toe sê sy pa, ons verander van godsdienst, en ons gaan nou Lutherse kerk toe. En die seun vra pa, maar hoekom? En hy sê, dis goed vir ons besigheid. En hierdie kind was verward, en hy het verbitterd geraak. En hy het die huis verlaat op die ou end. En hy het in die Britse museum in Londen gaan sit, en 'n boek begin skryf. En daai boek se naam was Das Kapitaal. En hierdie jong man se naam was Karl Marx. Uit wie se lewe gebore is kommunisme. En kommunisme het honderde miljoene mense doodgemaak. En baie meer honderde miljoene mense ateïste gemaak en hulle lewens vernietig. En weet jy waar dit begin? By een pa wat nie integriteit gehad het nie. Een pa wat verkeerd opgetree het, wie sy lewe verwoestende gevolge gehad het. As jy in die tronk ingaan vandag, in die manstronk, in die mansgevangenis, veral as jy na die tronke toe gaan, veral in die deel waar die gewelddadige ouens wat geweldsmisdade gepleeg het, dan kry jy dat 95% van hierdie ouens het 'n probleemverhouding met hulle pa. Maar dis in die algemeen ook waar van mense wat in die tronke sit. Het 'n probleemverhouding met hulle pa. En jy moet die woord pa nie noem nie, dan is hulle bitter. En dan vloek hulle, en dan raak hulle juist gewelddadig. Jy is gevolg daarvan. Ek sit een aand in Moraletta Park, so voorerig in die kerk, en doen die Dirkie van die spuis sê, draai sy na mekaar toe, dan bid jy net saam met die persoon langs jou voor ons begin. En ek draai nie, sit so jong ookie, ach, ek weet nie, 20, 21, 22. En voor ons bid, sê ek vir hom, en ek voel ek met vir hom sê, sy pa is lief vir hom, en ek dink man, kan nie wees nie. En ek probeer nog stry, en ek dink weer, en ek voel nie. En ek voel, wag, kom ek sê dit vir hom, as ek nou voel is, dan is dit reg, dit is een goeie ding wat ek vir hom sê. En ek sê vir hom, weet jy, ek voel toch net om vir jou te sê, jou pa is lief vir jou. Hier barst hy in trane uit. Ek sê, en nou, hy sê, dominee, weet jy wat, verlede week, het ek my pa, ek het op 15 jaar oud is, het ek in my pa stry gekry, en ek het weggeloop uit die huis uit. En ek het hom nooit weer gesien nie. En verlede week, het hy Pretoria toe gekom, het hom gebel en hy Pretoria toe gekom, en ons het mekaar die volgende dag sien, en daai aand is hy dood. En tot nou toe, het ek nie geweet of my pa vir my lief is nie. Maar toe jy dit nou sê, toe weet ek, dis God wat vir my sê, my pa is lief vir my. Hy sê, jy weet nie wat het vir my doen, net om te weet, my pa was toch lief vir my nie. Na alles wat gebeur het, was my pa vir my lief. My pa was lief vir my. Ek kan, sonder dat ek 'n profeet is, kan ek vir u sê, 70-80% van u wat in hierdie gehoor sit vanaand. Ek gee nie om u oud te sê nie. Hoe ouer jy is, hoe groter is die kans dat daar 'n probleem was in die verhouding met jou pa. Jy is gevolg van die verhouding wat ons ouer generasie met hulle pa's gehad het. En as jy onder 20 is of onder 25 is, dan is precies dieselfde waar. Wat mense net hierdie pyn het. As jy met jong mense vandag werk, is een van die grootste probleme die verhouding wat hulle met hulle pa het. As jy in die swart kultuur ingaan, is die grootste enkele faktor wat verwoesting binne in die swart gemeenskap bring, is die afwesigheid van pa's. En dit dra oor na die kinders toe, en die seuns begin dieselfde DNA genereer. En is met dieselfde met ons, in die wit kultuur. Precies dieselfde. Hoor nou die dag een man wat sê, sien nie net hierdie klomp jong seuns, wat so aan verwoesting oorgegee is. En hy sê net, waar is die pa's wat by hierdie kinders moes wees om hulle te geleer het om 'n sokkerbal te skop of 'n rugbybal of cricket? En net by hulle te gewees het, net saam met hulle te geloop het. Waar is die pa's? Waar is die pa's wat vir hulle kinders moes gebid het? Waar is daar die pa's? Wat het van hulle geword? Jy sien, een van die groot probleme, en dis waaroor ek wil praat ook vanaand, is dat as ek 'n wanverhouding met my pa het, dan dra dit oor op my verhouding met God. Dit begin 'n effek hê op met my verhouding hoe ek God sien. Dit maak dat ek sukkel om God reg te sien. As jy 'n pa het wat jou verwerp het, dan sukkel jy, dan sal jy die hele tyd probeer goedkeuring soek, by almal, jy sal by hom soek, en jy sal by almal goedkeuring soek, jy sal mentaliteit ontwikkel, as jy klaar gepreek het, dan moet jy hoor, as ek 'n stukkie werk gedoen het, moet iemand vir my sê, dis fantasties, ongeag van wat ek gedoen het, moet iemand my aanprys, ek soek goedkeuring by my kinders, of by my man, of by my vrou, of by my vriende, Of ek doen snaakse goed, net om goedkeuring te kry. Ek sal saam met my pelle begin drink, net dat hulle van my sal hou en dit sal goedkeur. Ek wil nie eintlik nie, maar ek sal dit doen. En as daar verwerping is, dan kom daar bitterheid in mense se harte. Hulle word bitter. En hulle ontwikkel 'n swak selfbeeld, want hulle weet nie wie is hulle nie. My pa, wat veronderstel is om die hoogste gesag in my lewe te gewees het, het my verwerp. Al wat hy moes te gedoen het, is, hy moes net geloop het op 'n stadium en my in my ma gelos het. Dan alleen, dit alleen is genoeg vir verwerping, want hoekom het my pa geloop? Hy wil my nie gehad het nie. Dis wat ek kan dink. Dis wat ek kan dink. Ek kry 'n pa wat liefdeloos is, daar's net niks nie. 'n Pa wat nie arm sit nie. Het jy al van hulle gehoor? Pa's wat nie arm sit nie, hulle kan nie vat nie. Ek het in 'n huis groot geword waar ons nie gevat het nie. Jy vat nie in die openbaar nie. Ek het by 3 of 4 of 5 geleenthede my pa gesien waar hy my ma vasgehou het. Nie in die openbaar nie. En dis min of meer elke keer nadat hy 'n operasie gehad het. Waar hy uiterlik liefde betoon het. My vrou het in 'n huis gegroot geword waar hulle mekaar vasgehou het. En sy probeer my nou nog leer. Dan sit ons op die rusbank en dan hang ek so 'n slap arm. Dan sê sy: "Hou vas." Kry net grip. En dan probeer ek weer. Baie liefe vroukie. Maar, en weet jy, dit het my rukkie gevat. Om haar hand te vat en die straat af te loop en te haal, behalwe toos op Stellenbosch. Oeh, manne. Maar 'n pa wat liefdeloos is, dit maak jou totaal, dit laat jou hulpeloos, dit laat jou radeloos, dit laat jou magteloos is die woord. Dit maak dat daar geen selfvertroue is nie. Dit laat jou voel op die ou en dat God nie omgee nie. En as 'n pa jou verwerp, dan voel dit vir jou, God verwerp jou. Dis nie net jou pa nie. En nou sal jy tot bekering kom, of jy sal sukkel om jou te bekeer tot God, of om God te vertrou, want jy gaan voel, jy, God is nie tevrede met jou nie, hy verwerp jou. Waar kom het vanaf? Van jou pa af. Baie van hierdie goed. En verstaan nou net, nie alles wat ek sê kan jy terugvoer na 'n pa nie, maar 'n groot deel van dit wat ek met jy deel, kom van hulle verhouding met 'n pa af. 'N ongelooflike hoeveelheid. Jy kry 'n pa wat afwesig is. Hy is net nie daar nie. Hy is by die werk, of hy is by die golf. Ek hoor nou die dag van 'n meisie, wat vertel van haar pa wat net geloop het, wat 'n alkoholis geword het. En haar ma wat hom geskei het, en hulle het Australië toe getrek, en haar ma het omtrent nooit oor haar pa gepraat nie, en haar pa is later dood, en sy gaan toe terug na Wallis toe, waar haar pa gewerk het. En op 'n stadium gaan hulle daar in 'n museum in, en sy gaan in 'n mynskag af. En toe hulle onder in die mynskag kom, pikdonker, en skielik verstaan sy iets. Sy verstaan iets. Haar pa het in die donkerte gewerk. Hy het in die oggend voor son op, het hy opgestaan, en het in die mynskag afgegaan. En saans as die son onder was, het hy huis toe gegaan. En dan was die ligte af. Haar pa het met ander woorde sy lewe lank in die donker gelewe. Op 'n stadium sal 'n mens iets wil doen uit frustrasie. Maar toe sy iets verstaan van haar pa wat 'n alkoholist geword het, en toe sy dit begin verstaan, het sy 'n klomp goed verstaan van die reaksie in haar eie lewe teenoor haar pa. 'N Pa wat net nie daar is nie, jy kan nie praat nie, hy is nie beskikbaar nie, hy kan nie jou eerste rugby wedstryd kyk nie, hy kan ook nie die tweede ene kyk nie. Hy gaan vir jou sê, ek sal miskien môre kom, maar ek weet nie of ek daar gaan wees nie, want ek het 'n belangrike afspraak. Maar dan is daar paas wat net nie omgee nie. Hy gee doodgewoon nie om nie. Hy is net nie daar nie. Hy is net nie daar nie. Hy is met sy eie goed besig. Hy gee net nie om nie. En dit maak dat daar geen sekuriteit is nie. Daar's geen aanmoediging nie. Mense voel niemand gee vir my om nie. Dit wat ek doen is nie waardevol nie. Ek is nie waardig dat hy by my sal wees nie. En dan voel ons, dan dink ons, begin ons voel, maar God dink ook dieselfde oor my. God is daar met ander goed besig. Sal God nou vir my omgee? Sal God vir my tyd maak? Sal God ooit tot my beskikking wees? En as hy nie daar is nie, wat voel ek? Ek voel heeltemal ontbloot. As my pa nie daar is nie, wie gaan die deur sluit in die aand? En wie gaan kyk dat die vensters toe is? En wie gaan die inbrekers uithou? En wie gaan my help as daar moeilikheid kom? En vir wie gaan ek vra as ek nie weet nie? Daar is nie sekuriteit nie. Daar is nie sekuriteit nie. Weet jy, en al weet jou pa nie, dan is dit net belangrik om hom te kon gevra het. Jy sien, dis soos die seentjie wat by sy pa gekom het, toe sê, pa, hoekom is die son geel? Hy sê, nee, seun, ek weet nie. Hy sê, pa, hoekom is die lig so blou? Hy sê, nee, ek weet nie. En hy sê, pa, waar kom al die water vanaf, as het hoogwater is by die see? Hy sê, nee, seun, ek weet nie. Hy sê, ek pap nie moeg as ek so baie vra nie. Hy sê, ach nee, seun, hoe sal jy nou ook iets leer as jy nie vra nie? Jy sien, die punt is net, hierdie kind wil net iets vra. Hy wil net vra. Hy wil net met iemand praat. Daar is 'n stuk beskerming, daar is 'n stuk sekuriteit. Sy pa hoef nie alles te weet nie. Sy pa moet net daar wees. Hy moet net beskikbaar wees vir hom. Daar is pa's wat hy praat nie. Hulle is daar, maar hulle praat nie. Hulle sit soos die Sfinkse daar. Daar in Egipte. Daai goed sit en kyk mos net so. Jy weet nie waar hy kyk nie, maar hy kan ook nie praat nie. Vir ewig sit hulle net daar. Dit maak dat ek frustrasie kry. Ek voel verwerp, want hy ag my nie waardig om met my te praat nie. En dis wat ons dink God met ons doen. Ek praat met hom, maar ek het 'n gevoel, ek weet hy gaan nie in elk geval nie met my terugpraat nie. Want my pa praat nie met my terug nie, hoe sal God met my praat? Ek weet as ek met hom praat, kan ek nie verwag dat hy my gaan antwoord nie. Ek dra dit onbewuslik oor na God toe. Dan kry jy 'n pa wat autoritair is. Hy sê vir almal voor, en dis kleerkat en draai, so maak jy, hier draai jy links, daar gaan jy reg, en daar's niks om oor te redeneer nie. Dis reg en dis verkeerd, my way and that's the highway. En daar's niks anders as net hierdie pad nie. En as jy nie binne in daai paadjie loop nie, Boeta, dan gaan ons mekaar reg kry. Wat gebeur? Daar's geen plek om 'n identiteit te vind nie. Daar's geen vryheid nie. En wat gebeur dan? Dan kom daar 'n rebellie. Mense raak opstandig. Daar kom weerstand. En dit dra ons dikwels aan God oor. Ons dink God is autoritair, jy kan nie met hom praat nie, daar's nie moontlikheid vir gesprek nie. Ek kom nogal uit so geslagslyn uit. So is dit. En my vrou moet vir ewig vir my sê, luister, gee net vir die kinders 'n keuse ook. Kyk, dis doodseker, ek weet dat ek altyd reg is. Daar's geen twyfel daaroor nie. En as iemand met my verskil, dan sê welkom om met my verskil, solank hy net weet hy's verkeerd. Sien, so werk dit in my lewe. En ek moes geleer het, en ek leer baie stadig, ongelukkig. Dit is my groot probleem, iemand wat goed is in gebed en wat weet dat die Here sy gebede antwoord kan regtig vir my bid daarvoor ook. Maar ek moet leer om vir mense ruimte te maak en te sê, dis goed as het anders is. En as ek lang genoeg kyk en ek sien my seun doen die ding, dan sien ek, weet jy, dis nogal nie so vraat nie. Ek kan dit nou net die hart op vir hom sê nie. Jy verstaan wat ek bedoel. Dit is net ruimte maak. Want ons dink, God maak nie vir ons ruimte nie. Daar is nie plek by God vir ons nie. Dan kry jy gewelddadige vaders. Hulle slaan. Almal moet net uit hulle pad uit bly. Dit is geweld. Hy slaan my ma, en hy slaan die hond, en hy slaan my sussie, en hy slaan my. Dan is daar vrees. En hierdie vrees dra ons oor na God toe. En ons is bang, God is hierdie polisman, wat net wag dat ek die geringste ding gaan verkeerd doen, en dan gaan hy my zep. En ander kere dink ek, hy gaan dit in elk geval doen, want my pa is wispelturig. Hy slaan wanneer hy lus het, al het ek ook iets verkeerd gedoen nie. Die ou gesegde wat sê, jy moet die kind in elk geval elke dag pak gee, want as jy nie iets verkeerd gedoen het nie, is jy in elk geval op pad om iets verkeerd gedoen te gaan doen, so dis in elk geval 'n goeie pak wat jy omgee. Daar is mense wat so redeneer. En dan begin ek dit van God verwag, dat God met my so gaan optree. Dan kry jy pas wat inkonsekwent is. Dit maak dat mense onseker word. Daar is geen vastigheid nie. Ek kan nie reken op hom nie. Dis nie asof my pa vandag hier is, en hy sal daar wees, en hy is consistently daar. Ek hoef nie bang te wees, hy is nie weg nie. As ek môre aand by die huis kom, gaan my pa daar wees. Hy gaan steeds toeganklik wees, hy gaan steeds met my praat, ek gaan steeds vir hom vrae kan vra. Hy is beskikbaar. Maar hy is nie vandag so en môre so nie. Wat saamgaan met pa's wat hulle beloftes nie hou nie. En die seun wat by die huis kom, of een saterdagoggend opstaan, en hy is so opgewonde, sy pa het vandag gesê, hulle gaan fietsry. En toe hy uitkom, toe laai sy pa die golfstokke in die kar, op die bak, en hy sê, pa nou, hy sê, o, weet jy, ek sal dit nie vandag kan doen nie. Miskien volgende naweek. Wat doen dit in die kind? Dis 'n letterlike geval. Dan is daar die pa's met die groot beursies. Hulle gee geld, maar hulle is nooit beskikbaar nie. Daar is so 'n pa in Pretoria gewees. Die kind het in dwelms verslaaf geraak en hy was halfpad in die okkulte in. En hierdie pa en ma, dat sy eendag 'n pa bel, waar hy by 'n funksie is waar hy partytjie hou, sy verjaarsdag, en die kind is nie genooi om daar te wees nie. En hy bel, sy bel hom en sy pa, ek wil net sê geluk met die verjaarsdag, en hy druk die foon dood. En sy bel hom weer, en hy maak of hy nie kan hoor nie. En hy druk die foon dood. En hy weet, hy doen dit. Hy het geweet, hy doen dit. Toe iemand hom na die tyd konfronteer, het hy gesê, ja, dis waar. En hy dink, hierdie kind van hom is uitermate ondankbaar. Want hy staan 6:00 in die morgen op, en hy sloof hom af tot vanaand 9:00, 10:00, en dan kom hy by die huis, om vir haar 'n goeie lewe te kan gee. Alle wêreld. En sy sit van 2:00 in die middag af tot 10:00 in die aand en wag vir haar pa en haar ma, en as hulle daar kom, dan klim hulle in die bed, want hulle het klaar geëet en hulle is morsdood moeg. Maar dan het hulle die audacity om te sê, ons doen dit vir jou, wat natuurlik beteken, hulle lieg. En dan kry jy 'n pa wat 'n swakkeling is. En wat gebeur met die kind? Hy word skaam. Hy begin verag homself. Hy voel vernederd. Hy het geen selfwaarde nie. En op die ou end, dan het hy nie respek vir sy pa nie, en hy het ook nie respek vir God nie. Maar hoe is ons hemelse Vader? God sê, ek wil vir jou sê, ek is jou Vader. En die oomblik as ek 'n vader het, en vir God as vader het, het ek 'n identiteit. Ek kan sê, ek behoort aan God. Jy sien, ek is van 'n merwe, en ek is trots daarop. Of ek is 'n potgieter, of ek is van seil, of ek is 'n mosterd, of ek is Joubert. Ken jy dit? Verstaan jy wat ek sê? Dis my identiteit. Ek is Benny Mosterd, en my pa was Mosterd. Trots daarop. Dit gee my identiteit, want ek is in 'n huis. Dit sê wie ek is. My nuwe identiteit, as ek in Christus kom, is God die Vader, is my Vader. Dit gee my identiteit. Dit gee my selfwaarde. Wat is my waarde? Ek is sy kind. Ek word 'n kind van God. Man, dink net daaraan, dat die grootste persoon, die magtigste persoon, die rykste persoon, 'n klein bietjie ryker as Bill Gates. En daar is een wat nog ryker as Bill Gates is, hy is blijkbaar in Brazilië, as hulle twee saam. My pa is nog ryker as dit. Man, dit maak omtrent vir my 'n chopper pilot. Net as my pa so ryk is, en so magtig is, en so is my vader. Dit geef my identiteit. Ek is nie hierdie klein mannetjie nie. Ek is 'n kind van die koning. Dis wie ek is. Ek is nie sommer net so nie. Ek is 'n kind van die koning. Ek behoort aan God. Hy is my pa. Dit gee vir my selfwaarde. Maar dit gee vir my bestemming. Jy sien, Jesus sê, glo in God, glo ook in my. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. In die huis van my vader is daar baie bly plek. Wat beteken dit? Hy sê, ek weet, ek is op pad na my pa toe. En daar gaan ek vir altyd by hom wees. My aardse pa kan doodgaan. Ek sit vanmôre en ek sê vir my vrou, ek wonder wat maak my pa nou? Want sien, my pa is die dood nie. Hy sê dit aan die ander kant. Ek dink glad nie aan hom as dood nie. Ek weet jy, ek kry dit hier reg nie. Ek weet, hy praat vandag met iemand. Ek weet nie wat maak hy vanaand nie. Dalk eet hy my maar roomhuis ergens. Maar hy lewe. En ek gaan na hom toe. Maar ek gaan na my pa toe. Ek gaan na my vader toe. Ek gaan na my pa toe in die hemel, maar ek gaan na my vader in die hemel toe. Ga na my vader in die hemel toe. Dit gee vir my bestemming, dis waar ek op pad is. Maar dit gee vir my ook 'n skepingsdoel. Dit gee vir my ook 'n skepingsdoel. Genesis 1 vers 26 en 27 sê, God sê, kom ons maak mense en kom ons stel hulle aan om te heers oor die aarde. En Genesis 2 vers 15 sê, en ek gaan hulle wagters oor die aarde maak, en ek hulle aanstel om die aarde te bewoon, en te bewerk, en te ontwikkel, en daaroor wag te hou. Dis my skepingsdoel, dis my identiteit, dis my waarde, dis my bestemming, dis my skepingsdoel op aarde. En sien, as my pa nie daar is nie, en ek het nie 'n goeie verhouding met my pa nie, dan val al hierdie goed weg. Dan val alles weg, en dan trek my lewe skeef. En nou wil ek met twee groepe praat. Miskien is jy in een groep wat sê, daar is 'n deel in my verhouding met my pa wat nie reg was nie. Wat jy kan sê, my pa het so en so opgetree en ek is kwaad vir hom. Ek huil daaroor. Ek is bitter daaroor. Dit het soveel pyn in my lewe veroorsaak. Vir jou wil ek vanaand vra, wil jy nie vanaand sê, Here, ek vergewe my pa nie. Jy sien, daar is niks anders wat jy kan doen. Daar is geen ander manier hoe jy gaan vrykom, as om vergifnis uit te spreek, en te sê, Here, ek vergewe my pa, en ek gee die pyn, wat die verhouding met my pa my veroorsaak het, ek gee die pyn vir u, vat die pyn ook. Vat die pyn ook. Vat die pyn, Here. Vat die pyn. En as jy kan, gaan maak die saak met jou pa reg. Miskien is jy bitter. Miskien was jy op 'n stadium opstandig en jy het geloop. Miskien het jy jou pa 'n paar slegte woorde gesê en miskien het jy homselfs gevloek. Of miskien vermy jy net jou pa en daar is vyandskap tussen jou en jou pa. As jou pa nog lewe, gaan terug na hom toe. Gemaak het reg met hom. En as jou pa dood is, as jy weet waar sy graf is, gaan sit daar en gaan praat met hom. En sê, pa, ek vergewe jou. En as jy iets gedoen het teenoor jou pa wat verkeerd is, dan gaan sit jy daar en sê, pa, vergewe my, ek is jammer. Of jy gaan sit doodgewoon, saam met die predikant, of een van jou vriende wat jy kan vertrou, en sê, kan jy nie net saam met my bid, deur hierdie ding, totdat jy vry is nie. Totdat jy vry is nie. En as jou pa lewe, en jy het bitter gewees, en jy het bitterheid en pyn teenoor jou pa, maak 'n keuse om te sê, pa, van vandag af gaan ek jou respekteer. Al is jy alkoholis. Al het jy geloop. Al het jy gesteel, al het jy dit of dat gedoen, al was jy nooit by die huis nie. Van vandag af kies ek om jou te respekteer. Dis wat God van my verwag en dis wat ek gaan doen. Dis wat ek gaan doen. Kom ons bid net eers daaroor. En as dit jou verhouding met jou pa was, ek gaan bid, en as jy kan identifiseer daarmee, ek wonder of ons dit nie net allemaal hardop kan doen nie, ongeag of jy verkeerde verhouding of slechte verhouding met jou pa gehad het, kom ons bid dit allemaal hardop, dan weet niemand. Verstaan nie? Ons bid dit net allemaal saam. En vir die verwiese harte, dit 'n probleem is, kan het sê, die ander bid dit terwille van die ander ouens ook. Kom ons bid dit net saam, jy kan net achter my aanbid. Here Jesus, vanaand vergewe ek my pa. Ek spreek hom vry. Here, vat die pyn uit my hart uit. Vat die seerkry uit my hart uit. Vat die bitterheid uit my hart uit. Maak my hart gesond, Here. Ek kies vanaand om my pa te vergewe. En Here, al is dit moeilik. Ek seën my pa. Here, seën my pa. Ek kies vanaand om my pa lief te hê. Ek kies om my pa te respekteer. Here, maak my pa man van God. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Ons tyd is basies om, maar kan ek 'n woord rig tot die paas wat hier sit? Ek het 'n baie goeie vermoede dat hy van julle is wat hier sit, wat vol selfverwyte hier sal sit as paas. En sal sien, maar hier is ek, en net omdat jy geluister het, sal die Heilige Gees vir jou goed gewys het wat jy verkeerd gedoen het. Goed wat jy in misluk het. Goed wat jy weet, ek moes dit anders gedoen het. Jy het nooit vir jou kinders gebid nie. Jy was nie by die eerste rugbywedstryd nie. En jy was ook nie by daai belangrike geleentheid, wat jou kind so graag wou gehad het nie. Jy moes by gewees het nie. En jy het net nie daai een keer die ekstra moeite gedoen om daar te wees nie. En daar was 'n geleentheid gewees, waar jou kind 'n eenvoudige ding verkeerd gedoen het, en jy hom 'n onbehoorlike pak slaag gegee het of geskree het op hom. Of wat dit ook al is wat gebeur het, dat jy jou kind net nie genoeg liefde gegee het nie. Of jy verstaan vanaand, ek het my dogter bo my seun voorgetrek of omgekeerd. Of ek het die oudste seun te nagekom ter wille van die tweede oudste. Wat dit ook al mag wees. En jy sit met hierdie klomp skuldgevoelens. En jy voel so sleg oor jouself. En jy voel, hoe kan ek myself vergewe? Dit is nie die einde van die pad nie. Gaan baie eenvoudig terug na jou seun toe, of na jou dogter toe, en gaan sê, ek is jammer. Jy sê, nee. Dink net wat hulle van my gaan dink. Nou word ek 'n swakkeling, nou moet ek vergifnis vra. Wat dink jy gaan hulle dan van my dink? Die verstommende ding, daar gebeur uiters verstommende ding, die oomblik is 'n pa of 'n ma vergifnis vra vir sy kind. 'N Kind se respek gaan net so op vir jou. Onmiddellik. Skiet deur die dak. Dis presies wanneer kinders hulle respek vir hulle ouers terugkry. Dis presies op hierdie punt wat dit gebeur. Die punt waar jy dink, I will lose face. Nee. Jou kind weet in elk geval as jy verkeerd optree. Jou kind weet in elk geval as jy 'n bedrieër is, as jy huigelagtig is. Gaan na hom toe en sê vir hom, ek het nou die dag vir jou gelieg. Sê vir hom, ek is jammer omdat ek op 'n verkeerde manier opgetree het. Ek is jammer omdat ek op jou geskree het. Jy was verkeerd, maar ek hoef jou nie so te behandel het nie. Of wat ook al die situasie is. Gaan sê, ek is jammer. En probeer om dit te bedoel ook. Dis eintlik die gedagte. Die woorde is nie so belangrik. Dis belangrik, maar as jy hart daar agter nie. Gaan doen dit. Gaan doen dit. Gaan sê vir jou kind, ek is jammer. En gaan sit by God. En sê vir die Here, Here, vra vir hom, Here, vergewe my. En dan sê jy soos gisteraand het ons gepraat het, ek vergewe jou. Vergewe jouself. En sit by die Vader en sê, Vader, help my om myself te vergewe. Sit reg. Kan ek 'n sagte amen kry? Bietjie harder. Asse. Môre aand gaan ons hy amen bietjie oefen dat hy nog bietjie harder kom. Want jy is nie heeltemal oortuig van wat jy sê nie. Môre aand wil ek met u praat oor wat wil jy regtig hê met God vir jou doen? Wat begeer jy regtig dat God vir jou sal doen? Wat vra julle as gemeente van die regtig van die Here? Wat is dit wat regtig in jou hart is? As jy vir God kan vra, as jy gaan dink vanaand daaroor en môre, wat is dit regtig wat ek wil hê God moet vir my doen? Waaroor gaan dit regtig? Ons gaan nou saam bid. Daar is 'n boek op die tafel vir die wat belangstaan. Die boekie se naam is Man van God, baie eenvoudig geskrywe. selfs ek kan verstaan wat daarin geskrywe staan. Ons op die tafel, hulle R70, daar is net 'n paar kopieë, anders kan jy by Koenboekwinkel gaan kyk daarvoor. Wat jou ook sal help daarmee, met die hele ding oor vaderskap. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U goed is vir ons, en moeite maak met ons, en bemoeienis maak met ons, en ons leer, en ons onderrig. Ons leer en ons onderrig. Ek wonder as ons net saam bid, en net ons allemaal net dit saam bid, en ek wil vra dat ons weer hardop saam sal bid, en ons vra net, Here, ek wil myself dieper aan U toewy, en ek wil vra dat die Heilige Gees my sal vul. Sit reg, kom ons bid dit net weer, maar sê dit met jou hart, Here Jesus, U is die een wat doop met die Heilige Gees. Ek wil myself opnuut tot U beskikking stel. Ek maak myself weer keer vir U oop. Ek wy myself opnuut aan U toe. Ek gee myself opnuut aan U oor. Vul my met die Heilige Gees. Vul my met die krag van God. Stort U liefde deur die Heilige Gees in my uit. Dankie dat U my hoor. Dankie dat U dit doen. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Die Here seën vir u, ons sien môre aand 7:30.